galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddayada galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin jimcaha bisha janaayo waa 13 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna galabnimona waxaa idiin daadihinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan doorashadii guddoonka baarlamaanka ee shalay lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho,
in dhinaca bulshada ay u badan tahay isbeddel, yacni aad dareen guud oo isbeddel doona oo dhinaca bulshada iyo civil society-ga iyo guud ahaana inuu jiro dhinaca baarlamaanka guud ahaan. Markaad isku soo xoorisana waxaa la dhihi karaa natiijadu waxay ahayd siyaasaddii hore u jirtay inay sii socoto.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan mas-uuliyiinta doonaysa inay xilka u qabtaan soomaaliya ee haysta labada jinsiyadood.
in qofka soomaaliga ah isagoo jinsiyaddiisa soomaaliga ah haysto hadduu jinsiyad kala qaato aan markaas la dhihi karin jinsiyadda soomaaliga waa lagaa qaato.
qofka markii uu soomaali yahay maraykanna yimid oo sharci ka qaatay, marka qofkii labada dhalasho haystay uu policy positionka uu ka qabanay, markuu haddana dhaartaa kala qaato waxaa imanaysa dawadunyaddu waxaan u malaynaa inayna qaybsami karin.
sidoo kale barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in uu si deg deg ah meesha uga saari doono siyaasaddii loogu magacdaray raadka qoyan iyo kan qallalan, taas oo u oggolaanaysay qof kasta oo u dhashay dalka Kuuba oo soo gaadha dalkan Maraykanka in uu sii joogi karo dalkan isaga oo aan la weydiinayn dalku gal. madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in siyaasaddan oo 20-kii sano ee ugu dambeeyey lagu soo dhaqmayay ay ahayd mid loogu talagalay xilli ka duwan kan haatan lagu jiro. wuxuuna madaxweyne Obama sheegay inay haatan wixii ka dambeeya muhaajiriinta reer Kuuba ula dhaqmi doonaan si la mid ah muhaajiriinta dalalka kale ee caalamka, wuxuuna sheegay in ay u soo dhoweynayaan muhaajiriinta Kuuba sida kuwa dalalka kale iyada oo lagu dabaqayo shuruucda dalkan Maraykanka.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa isaga oo ku guda jira safarkiisii ugu dambeeyey, isaga oo matalaya xubinta ugu sarreysa ee ergada Maraykanka, waxaa maanta oo Jimcaha uu la kulmay madaxda dalka Fiidnaam magaaladaasi Hanoi. John Kerry ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay kusoo noqoshadiisa Fiidnaam ee mar kale, isaga oo la joogay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Shong Fong iyo siyaasiyaha wasaaradda arrimaha dibadda Bai Tang-sun, ayuu ku daray in labada dal aan iraada xiriirkooda uu yahay mid sii wanaagsanaanayo. mar wax laga weydiiyey arrimaha xuquuqda aadanaha dalka Fiidnaam ayuu xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka ku jawaabay in ay wax badan ka hagaageen balse ay wax badan oo kalena dhiman yihiin in la hagaajiyo. xogeyaha ayay u qorshaysan tahay inuu buuqdo Mekong Delta oo ah goob uu ka dagaalamay xilligii dagaalka Fiidnaam iyo Maraykanka.
ciidamada dalka Siriya ayaa sheegay in maanta oo Jimco ah ay ciidamada dalka Israa'iil ay gantaal la eegteen saldhig milatari oo u dhow magaalada Dimashq, waxaana gantaalkaasi uu sababay qaraxyo kala duwan oo goobtaasi ka dhacay. Siriya ayaa uga digtay Israa'iil cawaaqibka ka dhalan kara weerarkan ay qaadeen, iyaga oo sheegay in ay Siriya sii wadi doonto dagaalka ay kula jirto argagixisada.
madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa waxa uu u magacaabay wasaaradda difaaca iyo sirdoonka aan iraahda dhegaystayaal ninka lagu magacaabo Bembo oo ah sanad laga soo doorto dhinaca Republicanka. Bembo ayaa waxa uu iska fogeeyey madaxweynaha la doortay isaga oo ka hadlayay mar uu horfadhiyey sanatariska oo su'aalo ka weydiinayay magacaabistiisa ayaa waxa uu sheegay in uu arrinta u dhaxaysa ruushka ee kombyuutarada ay Mareykanka farageliyeen xilligii doorashooyinka ay socdeen ay tahay mid aad u xun isla markaana ay tilaabo fiican ka qaadayaan, isaga oo iska fogeynayay muranka u dhexeeya madaxweynaha la doortay ee Donald Trump iyo hay-adaha sirdoonka ee Mareykanka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaana inala socodsiinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka. burburkii dowladdii dhexe kadib dagaallo sokeeye, abaaro, shaqola'aan iyo gaajo isbiirsaday ayaa ku qasbay Soomaali fara badan inay dalkooda ka cararaan oo ay daafaha caalamka nolol iyo nabad u raadiyaan. qaar badan oo ka mid a Soomaalida ayaa muddo kadib ganacsi, fikrado iyo xirfado kula noqday Soomaaliya, halka kuwo kalena ay hormuud ka noqdeen hoggaanka siyaasadda dalka iyagoo haysta jinsiyado shisheeye oo markii ay qaadanayeen ay u dhaarteen inay daacad u noqonayaan. tusaale ahaan, dalkan Maraykanka in laba dhalasho la haysto waa sharci, dastuurka Soomaaliyana ma diidayo. xildhibaan Maryan Cariif Qaasim waa guddoomiyihii guddiga dastuurka ee baarlamaanka sagaalaad ee Soomaaliya, mar kalena ku soo biirtay xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka cusub. waxaan weydiiyey waxa dastuurka Soomaaliya uu ka qabo haysashada laba dhalasho.
dastuurka aan hadda haysano oo soo baxay 1 Agoosto 2016 oo ku meel gaarka ah jinsiyadda waxaa ka hadlaya qodobka 8-aad ee isla dastuurkana ka hadlaya. faqradiisa 3-aadna waxay si gaar uga hadlaysaa labada jinsiyad. marka inkastoo dastuurku leeyahay sharci gaar ah ayaa loo sugi doonaa hamsiyadada jinsiyadda, wax saalan ma aanoo gooniya looga hadlo sharcina lagu dari doonaa. haddana hadda inta qoran oo noo qoran dastuur ahaan noo qoran waxa waaye in qofka Soomaaliga ah isagoo jinsiyaddiisa Soomaaliga ah haysto hadduu jinsiyad kala qaato aan markaas la dhihi karin jinsiyadda Soomaaliga waa lagaa qaado oo labada jinsiyad
isla isa karo gartay. laakiin qabyo qoraalka dastuurka nuqulkii 2012 lasoo saaray, qodobkiisa 59-aad ee shuruudaha doorashada madaxweynenimada waxaa ku jiray in murashaxa madaxweynenimada ku guuleysta haddii uu haysto jinsiyad dal ama dalal kale, waa inuu ka tanazulaa jinsiyadaha shisheeye ka hor inta uusan u dhaaran xilka xafiiska madaxweynenimada. dastuurkan hadda jira shuruudaa ma ku jirtaa mise waa ka maqan? waa laga saaray
dastuurka hadda jira oo annaga gacanta aan ku hayno oo aan la fikayna rabno inaan wax ka bedelno. taasi latikiis waa qabyo qoraal kaleeto. wuxuu madaxweynaha ku xidayaa 5 shardi. ule waa inay muwaadi Soomaali ah yahay, muslima yahay, da'diisu aanay ka yareyn 40 sano, leh aqoon ama waayo aragnimo u qalanta, gelin dembi culus oo maxkamad xukumtay. intaas waa ma ku dhigna wax jinsiyad ka hadlaya halkan kuma qorna. sharciga aan u samayn rabno baarlamaanka la keeni rabana haddii alla yidhaahdo oo wasaaradda arrimaha gudaha gacanta ku hayso, waa arrintaas waana lagu tixgeliya, waana lagu tixgelin doonaa dadka madaxda dalka, madaxda ugu sareeya dadka ah, ilaa kuisin gareeyo oo la weydiiyo horta jinsiyad kaleeto hadday haysaan, markaasna sharciga lagu soo diro in markaas qofku jinsiyadaas ka tanaasulo. warkaas waana isku soo qaadna, war socdana waa yahay oo waa jiraa, laakiin hadda nooma qofna ka cadaan la jeedo.
inkastoo ay sharci tahay haysashada laba dhalasho inta badan dalalka horoo maray ee dunida, haddana waxaa dad badan su'aal ka keenayaan si qof daacadnimadiisa uu si isla eg ugu qaybin karo laba waddan oo laga yaabo inay mararka qaar danahooda siyaasadeed iyo kuwa qaran ay isdiidaan. cabdinaasir maxamed cabdulaahi waa garyaqaan muddo badan ka howlgelayay dalka Maraykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota, madaxna ka ah hay-adda sharciga ee MA Law Firm Group. waxaan weydiiyey waxa ay ku dhaartaan dadka qaadanaya baasaboorka ama dhalashada Maraykanka.
waad mahadsan tahay colaad. waxaa weeye waddankan Maraykanka marka dhalasho laga qaadanayo, waxyaabaha lagu dhaartay ee ugu muhiimsan markaan hadda su'aashaada ka jawaabayo waxaa weeye qofku wuxuu ku dhaaranayaa inuu waddankan uu daacad u noqonayo, inaad ka tanaasulayso wadan walba oo aad wadaninimo u haysay aad naftaada u horeyso aad wax walba u sameynaysaa waaye ayaa ka mid ah dhaarta lagu dhaarta wadanka sidinka lagu qaadanaya
waa gartay marka waa u soo noqonaynaa su'aasha kale laakiin waxaan rabaa inaan ku maqashiyo sida Soomaaliya iyana mas-uuliyiinta marka la dhaarinayo ama wasiirada ama madaxweynaha ama baarlamaanka sida iyagana loo dhaariyo oo u dhaartaan baan ku maqashiinaya dhegeystayaasha
gacanta la saar gacanta midig bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale dalka u yaal
cabdinaasir sida aad maqlayso iyaguna inta hadda aad sheegtay maraykanka in daacad loo noqonayo mid la mid a ayay soomaalida marka ay dhaaranayaanna u sheegaan soomaaliya oo ay ku dhaartaan ma moodaa in wax isdiidan yihiin oo laba daacad daacaddii soomaaliya loo noqon lahaa iyo daacaddii maraykanka loo noqon lahaa oo laba wadan oo kala duwan oo laba dan oo kala duwan leh in qofka madaxda ka noqonaya soomaaliya ee haysta dhalasho kale ay ku noqonayso marka arrin maaragtay iswaafajinteedu laftirkooda shaki la gelin karo su-aal ka imaanayso
walaad su-aal runtii aada muhiim oo weye waxaan rabaa inaan dib u yar istaago inta aanan su-aasha u gelin oo ah marka loyalty la leeyahay ama qofku uu daacad u noqonayo waddan uu ka horumarinayo wax walba oo uu waddan kale danihii danta waddanka uu ka horumarinayo wax walba waxa weeye wadaniyadu waa wax cajaayiba wey aadna muhiim aho muqadas oo wadamadu ay runta aada u ixtiraamaan wey marka arrintan cusub ee caalamku hadda inta badan ka jirto wadamo badanna ay ogolyihiin inuu qofku laba dhalasho uu haysan karo laba jinsidood uu qaadan karo waxyaabaha ay keenaysa waa spirit loyaltygan waxaa la yidhahda hadda aad farta saarta okay waxaan rabaa
daacadnimadii
oo la qaybsatay exactly marka waxaan rabaa dadka inay fahmaan dhegeystayaashii daacadnimadaasita markay qaybsigeeda ah inta badan ma soo baxdo tusaalan kuu soo qaadaya qofka markii uu soomaali yahay maraykanna yimid oo uu sharci ka qaatay waddankiisa hadduu ku noqdo business ka samayso ama uu shaqooyin aan non policy ahayn oo maaragta aan muhiim ahayn uu ka qabanayo waxa weeye inta badan su-aalahaasita ma soo baxaan qofku wuu travel garaynaya laba baasaboor buu wataa faa-iidooyin badan bay leedahay inta badan su-aasha hadda aad isweydiinaysa farta saaraysa ma soo baxdo su-aashan sida maraykankaba sharcigiisa uu qabo waxay soo baxdaa marka qofkii labada dhalasho haystay uu policy position oo ah position weyn oo kale oo waddanka kale high office uu ka qabanayo sida xil dhibaannimo sida wasiirnimo sida ra-iisul wasaarenimo ee madaxweynenimo markay ay timaado markaasay imanaysaa su-aashan loyaltyga aada usoo baxaysaa waxa weeye qofkii maraykanka ahaa ee dhalashada maraykanka haystay markuu haddana dhaartaa kala qaato waxaa imanaysa dee wadaniyadu waxaan umalaynaa inayna qaybsami karin tusaalaha marka waxaa iman doona inay labadii wadaneed dhalashada u haysatay inay markaa khilaaf u ka iman doono conflict of interest waxa la yihahdaa jir conflict of interestiguna inta badan waxaa weeye
wadane isdiidan
baa marka imanaya
cabdinaasir ayaa ka warramaya kiisas dad haysta dhalashada maraykanka oo xil siyaasadeed sare oo ay qabteen awgood shaki loo geliyey daacadnimada ay ugu dhaarteen maraykanka
nin waxaa jiray 98-kii la yidhaahdo waddankan la yidhahdo lithuania waddankaasito ninka madaxweyne ka noqday 98-kii nin maraykanku koray buu ahaa isagoo 7 sano jir u yimid muddo badan buu halkan 50 sano uu joogay waddankiisa markuu dib ugu noqday uu u tartamay madaxweynenimo intuusan xilka qaadanin marka waxaa la sameeya waa inaad labadii waddan mid ka mid a aad sanaansi garaysa way safaarada maraykanku tagayaa baasaboorkiisibuu marka intuu dhigaa wuxuu leeyahay maarata waxaan renaansi garaynayaa inaan ka tanaasulayo dhalashadii aan ka haysta maraykanka si uu madaxweyne oga noqdo waddankiisa tusaale kale aan kuusoo qaadanayaa safiirka israel u jooga hadda waddanka maraykanka xilligan xaadirka ah waa qof ku dhashay maraykan sharci maraykan ahaa weligii ku noolaa wey muddo horuu ka tegay israel buu ku noolaa muddo badan buu waddanka ku noolaa markii safiirka loo soo magacaabay waa dee position weyn wey oo conflict keenaya 2009 wuxuu sameeyey waa inuu tagay uu baasaboornkii maraykanka uu renounce gareeyey si uu xilkii ugu qabto
cabdinaasir ayaan sidoo kale weydiiyey sida qof uu kaga tanasuli karo dhalashada maraykanka
maraykanka sharcigiisu waxaa weeye qofku laba qaab baad kaga tanaasuli kartaa ama aad ku renounce garayn kartaa dhalashadii mid waa mid aad si affirmative si toosa intaad u tagta aad leedahay sida hadda ay sameeyeen mas-uuliyiinkaas oo kale uu qofku leeyahay maadaama aan waddan kale oo aan maaragta kasoo jeedo aan xil weyn u qabanayo waxaan samaynayaa waan renounce garaynayaa marka si toosuu safaaradda ugu tagayaa
waankatanaulrenounce
garayna ta kalena waxaa weeye presumption maraykan waxaa jira haddiiba aad xil muhiima ka qabata waddan kale xataa maraykanka laftiisa wuxuu ku oranayaa maadaama loyaltyga aniga aad ii haysay ay question ka imanayso waxaan u qaadanayaa presumption ah inaad ka tanaasulayso waddankayga, presumption aan imanayo. Laakiin si toosa baasaboorka lagaagama qaaday, waxaa iman karta, waa lagu isticmaali karaa, waa laga qaadi karaa. Here is marka meesha mataqaana interesting ka noqonaysa arrintan. Maadaama national interest-ga Maraykanka iyo kii waddankaada ay isku dhacayaan, haddii aan anigu u arko inay kayga mar walba if ay ma arta ii muhiim ii tahay adigoo xataa waddan kale joogo, waxaa laga yaabaa inaanan ku prosecute garan, aanan kaa qaadin baasaboor, gaar ahaan presumption-ka aanan ku adeegsanin adiga. U fiirsayaa tusaalan ku siinaya, waxaa jirtay Iraq 2003 markii ay isbedelku ku yimid, qofkii oga noqday ambaasaadarka Maraykanka, gabad iyadana la oran jiray, waxaan u malaynayaa Rand Frank laydaado, ayaa waxay ka noqotay citizen, waxay ahayd Maraykan ahayd ambaasaadar bay markii waxay u noqotay Iraq Maraykanka u fadhiya. Bar u fiirso, waxay marka haysataa dhalashadii Iraq iyo dhalashadii Maraykanka. Gabadha marka intii ay danaha labada danood ee Maraykanku aysan iskhilaafsanayn, waxay ahayd safiir bay ahayd. Sanad gudihii 2004 marka la gaaray, gabadhii waxay noqotay ma inay Congress ka tagto meelo badan ay ka criticize garayso policy-ga Maraykanka ee ku aadanaa Iraq. Conflict-ga markuu yimaado, marka gabadhii waxay noqotay in lagu pressure garay inay mas-uuliyaddii ka tagto.
Tusaale kale haddaan soo qaato, Maraykanku maanta dunida waxay ishayaan dalal Ruushka iyo China ay ka mid yihiin oo siyaasadda isku hayaan. Tusaale ahaan, haddii qof Soomaaliya jooga oo madaxweyne ka ah u goosto in siyaasaddii Soomaaliya u weeciyo dalalka Maraykanku is hayaan oo Ruushka u leeshiyo, tusaale ahaan dhalasho Maraykanna uu haysto, arrintaa iyadu laftirkeedu maxay ku noqonaysaa qofka? Oo tusaale ahaan muxuu ekaanayaa? Ma wuxuu noqonayaa qof Maraykanki cadow ku ah oo kasoo horjeestay? Ma wuxuu noqonayaa qof u adeegaya Maraykanka oo Soomaaliya madax ka? Maxuu noqonayaa
marka the minute aad waddan kale policy position oo mas-uuliyad sare aad ka qabato waddan kale adoo dhalasho Maraykan haysa, waxaa isla markaaba cadaanaysa presumption inaad ma aragtay fahan ah
waxa lagu qaadanaya
waddankan. Aad waxaa loo qaadanayaa inaad ka tagayso dhalashadii Maraykanka, inaad ka tagtaa loo qaadanayaa. U fiirso, maaha inaad si rasmi oga tagtay, maadaama presumption loo qaadanayo inaad waddankan ka tanaasushay. Maraykanku marka arrintaa waxay u isticmaali karaan, waxa jir prosecution-ka la yiraahdo Soomaalidana ay yidhahdaan la jiifiyaana bannaan wax la yiraahdo imanaysa. Haddii aad anigu national interest-ga aad kayga aad ii fulinayso ama aydan ka hor imanaynin, waxaa laga yaabaa inaanan isticmaalin presumption-kaasayta aanan ku isticmaalin adiga, balse markay timaado inaad ka weecato anigu wax interest-ga kasoo horjeeda aad timaado, wax ugu yaran samayn kara marka inaan dhalashadii Maraykanka kaala noqdo imanaysa. Okay, marka intaan beherkaa la gaarin, su-aasha isweydiinta leh ka muhiimsan waxaa weeye, marka aad waddan rabto inaad mas-uuliyadda saro intaasoo kale leeg, ama wasiir ama ra-iisul wasaare ama madaxweyne aad ka qabanayso, at least fair ma u tahay shacabka iyo waddanka aad u adeegayso inaad daacad dhammaystiran aad u hayso iyo wadaniyad buuxda aad muddada aad hayso kale. Dadka qaar, dad waxaa jira hadda ka hor intay sameeyeen ka tanaasulay dhalabadii dhalasho ay haysteen mid ka mid ah ugu adeegay, kadib hadday socon weyda isku dayeen oo mataqaanaa qaabka kale uu ku heli lahaa, waa su-aal kale oo gaar oo jirta runtii. Mataqaanaa sharcan marka la eegay technicalna sii noqono meesha ma dooni si dhexgalo, balse waxaa weeye markaad xil u qabanayso waddan oo weliba xil positionkaasi u yahay mid muhiim ah, waa su-aal muhiim oo taagan inaad daacadnimadaadayta ama wadaninimadu inay mataqaanaa khilaaf u ka iman kar in la ogaado arrin u baahan wada. Sidee lagu maareeyaa waa arrin u taala maxaan ku dhahdaa shacabka iyo ummadda inay ka wada hadlaan u baahan. Waa su-aal runtii aad cajaayib u ah inaad mataqaanaa aad ka dhawaasho, maadaama de kulli waxa keenin waxa weye Soomaaliya xilligan xaadirka ah waxaa weeye dadka ugu badan ee xilalka ama mas-uuliyadda u hayo waa dad ma arka laba jinsiyadood haysta, way maadaama de Soomaaliya dhibaato badan ka baxa dadka inay kasoo baxeen.
Si la mid a Maraykanka, qaar badan oo ka mid a wadamada Yurub ayaa ogol in qofku uu haysan karo laba dhalasho, laakiin waxaa inta badan ay su-aali timaadaa sida garyaqaan Cabdinaasir Bo uu sheegay marka qofkaasi uu xil siyaasadeed sare ka qabto mid ka mid a labadaasi waddan. Faysal Cali Waraabe waa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid ee Somaliland. Wuxuu laba jeer oo hore u orday xilka madaxweynenimada Somaliland oo dastuurkeedu uu qorayo in qofka madaxweyne ka noqonaya uu ka tanaasulo haddii uu dhalasho kale haysto. Haatanna Faysal waa musharax isagoo haysta jinsiyadda dalka Finland.
Anigu laba jinsiyadoon haysanaa, alxamdulillah haystaa. Waa Finland baan ahay, baasaboorkan kusoo waa Finland. deesiinjada Soomaalilanda ilaa hadda lama ictiraafsano ma odhan karno hadda waa maadaan waddanka aan la ictiraafsanayn dee ilaa hadda ma nihin inaan Soomaalida hanba la ii garayn.
Sidee isu waafajinaysaa marka inaad labo waddan daacad u noqoto ama labo maamul aad daacad u wada noqoto qalbigaaga u qaybiso? Daacadnimadaada ma qaybin kartaa?
Horta waxa weeye de horta waa iska standard adduunku qaatay wadamo badan oo imanka waddanka Israa'iil la yidhaahba majority of the people waxa weye haysan waa dual citizenship bay leeyihiin. Laakiin waxa weeye had iyo goor aad kulba ka joogtid ead xil u haysid waa inaad daacad u noqotaa. Markaan jooga Finland n g o baan lahaa wax inaanu lana marginalise garayn oon xuquuqdiga ka helo ayaanu sameynay. Haddana waxaan sameeyey Somali Social Democratic Party oo aan xagga siyaasadana aanu awood ku yeelano oon influence ku yeelano maqaalada baawarka madaxda waddanka ayaanu yeelanay. marka waan daacad u noqonaa dee regulationkeedii iyo sharciyadeedii iyo constitutionkeedii waa aanu daacad u dhaaran oon u dhaaranay oo ayaanu sameynay. marka xaggan usoo guurayna sit u xuquriya constitutionka Somaliland qofka haduu madaxweyne noqonayo waa inuu tijiyada Somaliland qura haystaa. marka laba jeer baan oda labadii jeer baa waanu ka tanaasulay. laakiin sharciga Finland baa aad u fiican alxamdulilah rabbil caalamiin oo wuxuu ku odhanayaa ma dambaad dalban kartaa saddex bilood horteed inta saddex bilood kaa dhamaanin muddo saddex bilooda gudaheeda waad rajacdu odhan kartaa. labadii jeeba markii aan arkay inaan food ku waayey ayaan dib u claim gareeyey oo aan ciwaanku kala soo noqday. laakiin haddii aan ku guulayso imika mastaxaadka insha allahu tacaala totally waan sii deynayaa. inkastoo aanu sharciga haddaan madaxweyne noqdo aan bedeli doono oo dee qofka waxa loo sameeyey uun bahalka qof baa loo diidiyey markaa inuu ordo oo dowladda madaxweyne markaa taagnaa waa isla ayaanu hebel ku jaans garayn oo eelmaheen mid loo eega faa'iido iyo khasaar waxa leedahay.
dhegeystayaal, intiina laga yaabo in dhegeysiga barnaamijka ay dib ugu soo biirtay, waxaanu ku eegaynaa warbixin gaara oo aan kaga hadlayno daacadnimada siyaasiyiinta Soomaalida ee labada dhalasho haysta ee haddana u ordaya xilalka sare ee Soomaaliya. shaki kuma jiro in qabashada xil sare oo siyaasadeed ee qof haysta laba dhalasho uu midkoodna aan ka tanuzulin ay dhalinayso dhibaatooyin waaqici ah oo ku salaysan kala doorasho, damiir iyo daacadnimo. waxaana suuragal ah in isagoo ka faa'iidaysanaya haysashada uu haysto labadaasi dhalasho uu wax badan ka qabto xiriirka labadaasi waddan. haddaba taas su'aal ma gelin kartaa dhinaca uu wasiirkaasi u eelanayo. cabdikariin xuseen gindhish waxa uu ka mid yahay aqoonyahanka Soomaalida Maraykanka ee ka faallooda arrimaha Maraykanka iyo Soomaaliya.
waddamadu waxay u qaybsamaan waddamo dual citizenshipka ama laba dhalasho ogol iyo waddamo aan ogolayn. inta badan waddamada dhalashada labada dhalasho ogol waxay u badan yihiin intooda badan waddamada horumaray, gaar ahaan westiga oo dalkan Maraykanka oo aan joogno uu kamid yahay Canada iyo Finland iyo Germany iyo France iyo Greek ay kamid yihiin. waddamada aan ogolayn dual citizenshipku waxay u badan yihiin waddamo dana siyaasadeed oo yar ilaashanaya oo aan ogolayn in dadka dalkaas lagu biiro ama lagu soo saaido. haddii aan tusaale usoo qaadanana waxaa kamid a United Arab Emirates ama Imaaraadka Carabta kamid a, xataa Jibuuti inay kamid tahaan umalaynaya. marka waxaa la dhihi karaa arrintaas in qofku uu leeyahay laba dhalasho faa'iido ayay u tahay waddankaas horumaray iyo waddanka laga yaabo inuu ka yimiday qofkaas. waxaana tusaale usoo qaadan karnaa dalkan Maraykanka waxaa jooga madax badan oo ka timiday originahoodii ay ka yimid Israa'iil oo kale ama waddanka Yuhuudda ka yimiday oo dana badan oo waddanka Yuhuudda uu leeyahay ka fuliya dalka Maraykanka. sidaasi la eg ayaa iyaguna waxaa jira madax badan oo waddamo horumaray soo hogaamiyey oo haysta dhalasho waddamo kale halkaan ay ka amba qaadaan xiriir wanaagsan oo waddankii uu qofkaasi taariikh ahaan ka yimiday iyo waddanka uu markaas joogo labadaba howlo fiican ka qabtay. tusaalena waxaan usoo qaadan karnaa Canadian prime ministerkii hore John Turner oo dhalashadiisa hore ay UK ahayd, kabacdina noqday premierka waddanka maxuu ahay Canada. waxaa kamid ah attorney generaalkii maraykanka ahaa
xeerlaalihii guud
ee waddankan maraykanka second termkii maxuu ahaa Clinton oo Michael Mardaysi la dhihi jiray oo dhalasho Israa'iil haystay. Henry Kissingerka aad taqaano waddankan maraykanka soo maamulay, kasoo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda, waxa uu ahaa jarmal rag badan oo ugu dambeeyey Paul Wolfowitz oo secretarygii defensiga, under secretary of defense ahaa ninka la yiraahdo Bush second, waxa uu ahaa nin Israa'iil u dhashay. Michael Chertoffkii ugu dambeeyey hadda homeland security-ga dalka Mareykanka madaxda ka ahaa sidoo kale wuxuu ahaa isaguna nin Israa'iil, dual citizenship-ka Mareykanka iyo Israa'iil haysta. Marka waxaa la yiraahdaa wadamada dual citizenship-ka ogol waa wadamada aada u xoogga weyn intooda badan oo doonaya inaanay marnaba ku qasbin dadka wadamada kale ka imaanaya ama aqoonta leh ama barfaysarada ah ama maarata arrimo kale usoo yimid dalka Mareykanka inaan qasab looga dhigin in laga qaado dhalashadooda hore oo ay sii haysa karaan dhalashadooda hore, islamarkaasna ay u faa'iidey karaan labada wadanba, wadankan ay yimideen iyo wadankoodii hore labada.
Sida ay dad badani qabaan, siyaasiyiinta xilalka sare ee siyaasadeed qabanaya ee haysta jinsiyado kale waxaa sidoo kale ka dhalan kara saameyn dhinaca amniga qaranka ah, sida uu qabo Professor Nur Kaafi oo madax ka ah macadka daraasaadka siyaasadda iyo amniga ee Sraad ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho, kana mid ah qoboro iyo farsamayaqaano ka caawinaya Soomaaliya jaangooynta qorshayaasha amniga qaranka ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano NSP iyo SSR.
Kiikma jirin haddaan dab jirin, odayshaashaas ma timaadeen haddaan wax jirin. Waxaa jira kulley waa wax yaroo farakutirisaa laga yaabaa, aad bay dadka guduhu ay uga hadlaan. Khatartaas way jirtaa, wayna jirtay, waxaana saameyn ku leh burburka dalka iyo dalka oo aan lahayn meel laga soo galiyo, meel laga baxo, inaan lahayn.
Professor Urkaafi waxa uu sharaxayaa heerarka xilalka qaran ee u yaala qaar ka mid ah dalalka dunida.
Dalalka galbeedka looma ogola, levelka saddexaad looma ogola, qofka hadduu inta badan ka yimid dalal dibadda ka yimid ama asalkiisa hore dibadda ku dhashay, laakiin levelka koowaad iyo levelka labaad hadda jeer waa loo ogol yahay. Waad ogtahay xataa in toosh lagu shiday shaki gelin madaxweyne qaran oo Obama markii la doortay in xataa heer la lahaa uma dhalan dalka, taasina waxay saameyn ku lahayd miya levelka saddexaad lagu aamini karaa Obama, taasa laga jawaabiyay. Sidaa awgeed dalka Soomaaliya yani muxuu ahaye waxa muhiima in dib loo eego saddexda level ee qeybooda kale in la sameeyo, waana qeyb ka mid ah mootaqaana muxuu ahaye qaabdhismeedka muxuu architect-ka amniga qaranka Soomaaliyeed ee dowladda imika iman doontaana de taas u taala.
Intii ay VOA-da isku duwaysay barnaamijkan ayaa siyaasiyiin badan oo aan la hadalnay waxay inoo sheegeen in shirarka qaran ee mararka qaar qarsoodiga xogtooda laga ogaado dalal shisheeye ama safaarado shisheeye xataa inta aanay kulamadu dhammaanin. Ridwaan Xirsi Maxamed waxa uu soo noqday ra-iisul wasaare ku xigeen iyo wasiirkii diinta iyo waqaafta ee dowladda Soomaaliya, wuxuu marar badan soo gudoomiyey shirar ay lahaayeen golaha wasiirada.
Waqtigii dowladda Soomaaliya xornimada intii ka dambeysay arrintaas arrin aad u adag bay ahayd, sida qofku inuu baasaboro ajnabi iyo dalal ajnabi usoo dhaaftay uu ka tirsan yahay, xataa waxa ay dhici jirtay inay adag tahay qofku hadduu xaaskiisu haddii ajnabi tahay in aan la ogolaan karin inuu hay-adaha ugu sarreeya dalka uu madax ka noqdo. Laakiin deemaka maadaama dadka ay wada qaxeen oo la wadatagay cari reer galbeed iyo dibadda, tiimka hadda shaqeynaya in badan oo ka mid a ayaa runtii baasaboro ajnabiya sida telefoon kaloo ka warqabaa in madaxda dowladda qaarkood maadaama ay dalal kale ay jinsiyadahoodii wataan ay safaaradu u yeedaanna waan ognahay, taas oo wax la dafiri kara maaha oo muwaadiniin dowlado kale ay ka mid yihiin. Waxaanan qabaa arrintaas runtii in xal loo yeelo oo ay noqoto marka koowaad qofku baasaboorku doono ha sitee inuu yahay qof Soomaaliya oo daacad u ah dalka iyo dadka iyo diinta, waana ta uu ku dhaaranayo marka uu xilka qabanayo, waa in taas laga fur yeelaa. Haddiiba ay dhacdana in la ogaado inay dadka qaarkood ay maaragtay daacadnimadooda iyo waxa loo yaqaano qofku inuu walihiisa uu siinayo dowlado kale iyo dad kale, arrinta aada iyo aada in looga fiirsado ayaa runtii ay mudan tahay.
Ridwaan ayaa qaba in faragelin shisheeye ee Soomaaliya lagu hayo inay sabab u tahay in siyaasiyiin badan ay gorgortan geliyaan daacadnimada iyo wadaniyadda.
Dalka ciidamo badan oo ajnabi ah yimi, dowlado badan oo ajnabi ayaa faragelin badan baa dhacday. Ilaa haddana sideenu ognahay dowlado iyo dalal kala duwan ba arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ku lug leh marka way imaanaysaa inay ay runtii faragelintaas saameyn ay ku yeelato xubnaha dowladda ama heerarka kala duwan ee muxuu ahaa saraakiisha dowladdu ay si jiraan waxaana mar walba loo baahan yahay waxyaabaha qofka bini-aadamka lagu qiimeeyo ee koowaad ee mas-uulka ah waxaa ka mid ah inuu horta qofku uu diintiisana daacad u yahay dalkiisana uu daacad u yahay taasa waxay keeni kartaa inuu qofku noqdo hoggaan fiican ummadda soomaaliyeedna ay kalsooni uu runtii ka kasbado marka dee dareenka waxa keenaya burburka ayaa aan ohan karaa ayay xiriir runta ay la leedahay
inkastoo su'aal la gelinayo haysashada laba dhalasho iyo qabashada xil qaran oo sare haddana waxaan la dafiri karin oo muuqda in soomaali badan oo qurbajoog ah ay dalkooda dib ugu noqdeen iyagoo ka qayb qaata dib u dhiska ganacsiga horumarka bulshada iyo hoggaanka dalkaba wasiirkii hore arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa ka mid a dadka qaba in dadka jinsiyadaha kala duwan haystaa ay wax weyn ku kordhiyeen soomaaliya
aniga aragtideeda ku aadan tahaa ama qoyanimo ha noqoto ama aniga laftayda oo dabal nationality haysta ha noqoto ma arag anigu qof waddan kale jinsiyadiisa haysta oo soomaaliya dalka kale u shaqaynaya oo soomaaliya kasoo horjeeda dadka halkan yimaada ee jinsiyadaha kala duwan haysta waxay la yimaadaan khibrad aada u fara badan karti aada u fara badan adduunye kolay wax kasoo barteen oo sida wax loo qabsado ah waa laga yaabaa ama laba jinsiyadu haystaan mid kaleba haystaan oo dad xun inuu adduunka ku jira laga yaabo hoggaanka iyo dadku way wada socdaan laakiin dadkii nin lasoo doortay ama gabar lasoo doortay ama dhowr qof oo lasoo doortay oo faraqyada lagu wada dhegan yahay lugta la jiidayo faraqyada lagu dhegayo nimba dhinac u jiidayo waxay noqonaysaa very difficult anigu example baan ku siinaya adeer maalin dhaweyna qole waan u sheegayay ninkii lasoo doorto haddii ay mootadeenii tahay nacaskan xun waxba xadayna waxba iibsanay oradoo caruurtaada aqal u dhis oradoo ininkan iyo hebel iyo hebel iyo meelegee waxaasoo dhan dadka odhanaya waa inaga weyaan waa shacabkeena weeyaan mentalitygeena horumar ahaanba khaldan oo ay tahay in la bedelo qofka shaqadiisa loo daayo qofkaasi albaabka hoosta kasoo xidho maxaa lagaga wada hoos urursan yahay waxa qof loogu yacaya waxa ku eexdo waxa ku siiyo aqal meel hakuusoo boobo marka shacabku kasoo baxa madaxweynuhu shacabku baarlamaanku kasoo baxaa
cabdiraxmaan beyle ayaa qaba in xalka dhibaatada aanay ahayn dad haysta laba dhalashee loo baahan yahay shacab iyo dowlad isku duuban
xalku simbali waxa weeye inaan isku tashano inaan isku tashanaanu baana waxaan inoo muuqan ma jiro labada lugood ee midaba dhinac u socoto ayay tahay inaan isdaba dhigno hore u dhaqaaqaan ka waxaan u baahannahay iminka haddaad qof tidaa qof alla qofkaas tidaa soomaaliya mushkiladdu waa ma u ku wada sheegi securityga hala xaliili ku odhan caruuraha iskuulka hala geeyo ku odhan dadkeena badda ku dhammaanaya waan ma ogolin bay ku odhan waa beeraha hala qoday ku odhan waxaa biye badda galaya hala joojay ku odhan taasoo lagu dhaqaaqun bay tahay anigu waxaan qabaxay maanta haddii shacabka reer muqdisho ay sare kacaan oo yidhaahdaan qaarax ka dhacaya meeshan ma jirayo dib dambe u dhex mayso wallahi dib dambe u dhahay dadka soomaaliyeed hadday kacaan oo yidhahdaan waddanka ayaga dib baanu hananaynaa ya waxa taadanaysa ma jiro
soomaaliya haatan waxay ku jirtaa doorasho waxaa la doortay mid ka mid ah saddexda jago ee ugu sarreysa oo ah guddoomiyaha baarlamaanka oo loo doortay maxamed cismaan jawaari oo haysta jinsiyad labaad waxaa kaloo la filayaa in dhowaan ay dhacdo doorashada madaxweynaha oo inta badan murashaxiinta u ordaya ay haystaan laba jinsiyadood waxaana daacadnimada mas-uul kasta xugmin doona shacabka iyo dadka masiirkooda ku aaminay iyo siday uga soo baxaan mas-uuliyadda qaran ee u ordayaan dhegaystayaal barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegaynay daacadnimada siyaasiyiinta haysta labada dhalasho ee soomaaliya ayaan intaa ku joojinaynaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colaad xasan intaan barnaamij mid ka la mida ku kulmayna toddobaadka dambe haddii allah awoodda leh ogolaado waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington baarlamaanka soomaaliya ayaa shalay soo gebagabeeyey doorashadii guddoonka waxaana ku kala guuleystay maxamed cusmaan jawaari oo ah guddoomiyaha baarlamaanka cabdiweli sheekh ibraahim muudey oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo mahad cabdallah cawad oo noqday guddoomiye ku-xigeenka labaad haddaba maxaa laga aqrisan karaa doorashada ka dhacday baarlamaanka? Maxayse uga dhigan tahay tan soo socota ee madaxweynenimada? Haaruun Macruuf ayaa qodobadan hordhigay Professor Afyare Cabdi Cilmi oo Baraka ah Jaamacadda Qatar.
Marka aan si guud horta u fiirino xaaladda hadda Soomaalida siyaasadeedu ay marayso, waxaad arkaysaa yani trendiska guud ee muuqda waxa waaye ama sida ay sida u yihiin in dhinaca bulshada ay u badan tahay isbeddel, yani aad dareen guud oo isbeddel doona oo dhinaca bulshada iyo civil society-ga iyo guud ahaana inuu jiro. Dhinaca baarlamaanka guud ahaan markaad isku soo xoorisana, waxaa la dhihi karaa natiijadu waxay ahayd siyaasadii hore u jirtay inay sii socoto, waayo saddexdii qofood ee la dooranayay laba kamida way soo noqdeen oo status quo-gii ama yacni sidii horey wax u ahaayeen ayaa la soo celiyey. Marka meesha waxaa khilaaf yaraa ka jiro oo ah sida guudood marka dareenka guud uu yahay iyo dareenka hadda siyaasiyiinta Soomaaliya hadda oo go-aanka gacantooda uu ku jiro aada mooddo inay weli ay xeerinayaan oo dadkii hore ay soo noqonayaan. Marka sidaas waa middan ah gudoomiye ku-xigeenka, yacni dabcan waxaa xiise gaara u yeelayay shakhsiyaad oo mashhuura oo la yaqaano ayaa ku tartamayay. Shakhsiyaadkaas oo marka qaar kamidana loo haystay ama sax iyo khalad waxay doontaba ha noqotee loo haystay yacni inay ahaayeen dadkii yacni ku awooda lahaa ama waday maaragtay nidaamkii hadda 4 sano soo jiray Faarax Sheekh Cabdulqaadir oo kale iyo rag kale oo fara badan oo uu ku jiro gudoomiye ku-xigeenkii hore iyo ninka hadda ku guuleystay oo asna gudoomiye soo noqday oo ku xiran qolal yacni dadka lagu tiriyo south west maamaarad ama koonfur galbeed ka imaanaya. Marka duruufahaas un isdiidan oo laga yaabo shakhsi marna inay la shakhsiyadeynayo, marna in la kooxeynayo, marna in maaragtay wax isbeddel camal la huwinayo oo caro ay la socoto, marka laga reebo anugu waxaan isleeyahay guud ahaan baarlamaanka hay-adda ah natiijada soo baxday waa status quo ama waa sidii horey wax ugu socdeen inay u socotay oo aan wax weyn iska bedelin. Marka lagama soo dhiran dhirin karo Faarax Cabdulqaadir baa looga adkaaday gudoomiye ku-xigeenka, lagama soo dhiran dhirin karo baarlamaankani isbedel doon waaye, lagama soo dhiran dhirin karo saan isleeyahay. Laakiin dee dabcan tan soo socda waa wax kale, way samayn karaan hadday rabaan.
Waa garta markaad hoos u sii eegto, ma la dhihi karaa istaraatiijiyada xildhibaanada ay ku dooranayeen gudoonka iyo gudoomiye ku-xigeenka way ka duwanaan kartaa tan ay ku soo dooran karaan madaxweynaha? Markaan saas leh waxaan ka wadaa waxa, maadaama arintu ay qabiilo lagu qaybsanayo oo dad hadday jagooyinkaasi helaan sida gudoonka baarlamaanka oo kale, taasi ay ka dabrayso jagooyinka sare ee hoggaanka waddanka ay raadiyaan, istaraatiijiyadaasi way ka duwanaan kartaa Soomaa tan madaxweynenimada marka ay timaado?
Horta marka hore ma jirto wax qoran oo sharci ah oo ka mamnuucaya qofka, xataa hadday qof ay isku reer yihiin oo jago kusoo baxay hadda Shariif Xasan oo kale, wax ka mamnuucaya inuu madaxweyne u tartamo oo weliba ku adkaado wax hadda u diidaya male. Hor sharci diidaya oo dhahaya madaxweynuhuna waa inuu reer ahaado, speakerkuna waa inuu reer kale ahaado, waa iska agreement siyaasiyiinta dhexdooda ah maahane. Ma jirto dastuuri, qodob dastuuri oo hadda anigu aan war u hayo diidaya ma jiro. Horta midda koowaad. Midda labaad, waan kula qabaa ra'yiga, waana sax in ay kala duwanaan karaan xildhibaanadu istaraatiijiyada ay markay hay-adda fulinta dooranayaan iyo markay hay-addooda dooranayaan, laba istaraatiijiyo oo kala duwan inay qaataan waa macquul, waanaba quman tahay aan isleeyahay. Oo anigu hadda shakhsiyan waxaan qabaa yacni Jawaari oo kaleeto inuu ahaa nin yacni waxaan khibradna u leh, muddana kasoo shaqeeyey, hadda wax lamida oo shaqada siduu u yaqaano iyo siduu dastuurka iyo hawshiisa u fahamsan yahay, hadda qof u fahamsan oo runtii la tartami karana weli hadda kuley saaxada kuma aanan arag aniga intaan ogahay, waaye dadba wax badan oo aanan ogeyn inay jiraan waa dhici kartaa.
marka inuu asagu soo noqdo waa laga yaabaa hay-adda inay u roon tahay hay-addan baarlamaanka inay u roon tahay oo laga yaabeeba isbeddelku inuu hay-addan uga daro oo dhib u keeno. Laakiin hay-adda fulintu waa arrin laba ka duwanba completely oo ay dhici karto in dareenka guud ee dadweynuhu sidau u badan yahay in ay wax badbaadiso isbeddel inuu wax badbaadiyo. Marka waa macquul waana qabaa ra'yigaas aad sheegaysay ah in laba istaraatiijiyadood ay dhici karto inay kala abbaaraan.
Dib u soo doorashada guddoonka oo xilalkan soo hayay laba ka mid a afartii sane lasoo dhaafay ay hayeen xilka guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad, guddoomiye ku-xigeen koowaadna uu baarlamaankii horey u ahaa guddoomiye ku-xigeen, ma waxay ka dhigan tahay hawshii baarlamaanka ay u hayeen iyo shaqadii baarlamaanka siday u wadeen oo aynu ka dharagsannahay inay laba dowladood rideen inqalaalaaso siyaasadeed uu mar walba ku soo laabanayay, in sharciyo fara badan oo waddanka aan la hirgelin inay si wacan u wadeen, si fiican u wadeen may ka dhigan tahay, mise wax kalaa ku jira?
Horta shaqo oo aad loo ammaano oo alleyleh la yidhaahdo shaqo wanaagsan bay qabteen oo lagu soo doortay oo lagu soo celiyey ma taallo. Yacni halka meel oo la dhihi karo waxba xoogaa kasoo kordhay waxa waaye xilligii dow afarti sane ugu dambeysay ay jireen baarlamaanka, waxaad moodaa qoladii hadda guddoonka joogtay ugu dambeysay inay wax isku dayeen inay institutionalize gareeyaan oo waraaqihii iyo sharciyadii iyo hay-addii xoogaa in isku keekeenkeeda hab islooba ha u dhacdo, laakiin ay inay wax bilaabeen waa la dhihi karaa wax wanaagsanay bilaabeen oo horey loo wadi karay. Laakiin afartii sano oo lasoo dhaafay number of legislationska ay sameeyeen iyo waxaas marka la fiiriyo waxaa soo baxaya failing grade, yacni inay dhaceen aa soo baxayso, inay baaseen ma soo baxayso, yacni marka dhinac kasta laga eego. Haddana saasay tahay waxaa intaa usii weheliya qas hay-ad fulinta oo ay gacanta u galeen madaxweynuhu waxaad moodaa markuu la dagaalaya ra-iisul wasaarihiisa hay-adda ku dumaysay ee dhibaatada ugu faraha badan lala kulmi jirtay hay-adda baarlamaanka ee ahayd, marka kalena baarlamaankii yacni markii muddo uu shaqayn lahaana waa la kala eriyeyba oo waa la tirtiray. Marka waxaan isleeyahay yacni performancigiidii ama yacni shaqadii ay soo qabteen, shaqo intay miis la yimaadaan ay ku faani karaan oo ay dhihi karaan waxaanan qabannay, waxaan isleeyahay hadda meesha ma taallo, laakiin way ka khibrad roon yihiin dad badan oo kale oo xoogaa khibradaha jirta, oo in laga rajeeyo xoogaa khibraddaas iyo wixii dhacay cashar inta laga qaatay in hore loo socdo inay samayn karaan, waxaan isleeyahay waa macquul. Laakiin sidaan hadda hore kuugu sheegay waa un dhibaatadu waxaan ka baqayaa inay intaa ka weynaato oo shacabkii iyo siyaasiyiintiiba ay kala laba wado oo aada u kala fog u kala shubaan.
Kaasina waxa uu ahaa Professor Afyare Cabdi Cilmi oo baraka ah Jaamacadda Qatar, waxaana uu u waramayay Haaruun Macruuf.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
haatanna dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Xuseen Barre Aadan ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. siyaasadaha ka jira dunida Islaamka waxaa inta badan saameyn ku leh siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka, waxaana maalmaha soo socda xilka ka degaya madaxweyne Barack Obama oo 8 sannadood xilka soo hayay. Dadka ka faallooda arrimaha dunida Islaamka waxa ay ku kala aragti duwan yihiin waxyaabaha uu Mareykanku ka qabtay dunida Islaamka intii uu Obama xilka hayay. Samir Barre waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Hargeysa, waxaana uu tilmaamayaa inay jiraan waxyaabo muhiim ah oo uu Obama ka qabtay dunida Islaamka intii uu xilka hayay.
8 sanadood ee madaxweyne Obama uu talada hayay, isbeddelka nido suurtagalay dowladaha Islaamka, waxaynu ka xusi karnaa horaantii markii la wareegay President Obama waxa uu keenay arrin aan ugu ku ah oo aan hore uga dhicin madaxweyneyaasha dalka Mareykanka, taasoo khudbadiisii ugu horeeyay uu siiyey inuu ka jeediyo jaamacadda Qaahira ee magaalada Qaahira ee dalka Masar. Isla markaana interviewgii ugu horeeyey ama wareysigii ugu horeeyey uu siiyey warbaahinta caalamka oo noqday channel ka soo jeeda dowladaha bariga dhexe, waxa mid dalka ah ee horlaantiiba uu ku tallaabsaday waxa ka mid ahayd markii uu booqday Masar, inuu isla markiiba haddana booqasho kale ku tagay Israa'iil iyo Falastiin labadaba, una ku diiraday inuu raaxdo dib loo soo wada celiyo wadahadalladii. waxa kale oo siyaasad degan oo qabow oo mida dhashay ka yeeshay la dagaalanka wixii loo yaqaano xajirka, taasoo markii uu xafiiska la wareegay aada iyo aada ay quwad ugu lahaayeen sida dowladaha Afghanistan iyo Iraq, taasoo uu si dhib yab ugu guuleystay in uu la dagaalamo una soo afjaro maamulkii Tanziim Alqaacida ee uu hogaamiyaha ka ahaa Usaama bin Laden, isla markaana ku guuleystay inuu soo afjaraba dhammaanteed. waxa kale oo jirtay dowladaha carabta, sida aynu wada ognahay dowladaha Islaamka waxa ka talin jiray madaxweyneyaal muddo dheer iska haystay oo sistamka dimuqraadiga ah ama xoriyadda qolka ay ka maqnayd, taasoo ay hadii jeer xisbiyada mucaaradka dalka kasoo jeeda ay ku eedeyn jireen dowladaha reer galbeedka laasiyama Mareykanka inay farigelin ku yeeshaan, taasoo uu ka gaabsaday madaxweyne Obama inuu si toosa uga hadlo una taageeray ra-yigii shacabka, taasoo ah waxyaalaha aada iyo aada loogu xasuusan karo sida la wada aaminsan yahayna haddii aanu xafiiska madaxweyne Obama aanu joogi lahayn ayna suurta gasheen wixii loo yaqaano Arab Spring. waxyaalaha aada iyo aada hoosta looga xariiqi karo waxa jirta Iran, taasoo ay ku guuleystay Obama inuu siyaasad qaboojiyana uu ku dhammaystiro oo lagula xajoodo Iran, taasoo u sameysay quwad tanaasulka wax loo yaqaano ama miisaankii bariga dhexe ee halka quwadood ay haystay isku dheeli kastay wixii loo yaqaano heshiiskii loo yaqaanay 5+1 ama shan loo geeyey hal ee Geneva inta badan ka socday.
dhinaca kalena waxaa jira aqoonyahano iyagu qaba in madaxweyne Obama uu ka gaabiyey rajadii ay dadka ku nool dunida Islaamku ka qabeen xilkiisa, sida uu tilmaamayo Axmed Xareed Maalin oo ka faallooda arrimaha Islaamka kuna sugan magaalada Qaahira.
waxaan aniga aaminsanahay 8 sano oo Obama uu xilka hayay, bidaayadii ama bilowgii xilkiisa iyo madaxtinimada Mareykanka uu qabtay, waxaa la xasuustaa inuu hadal ama aragti siyaasadeed oo ugu yaraan midda uu u jeediyey oo dadka kula hadlayay ah inay ahayd mid aada iyo aada uga duwan tii maamulkii ka horeeyey oo abuuray cadaawad badan muslimiinta iyo reer galbeedka guud ahaan, gaar ahaan Mareykanka iyo caalamka Islaamka. arrimaha guud ee calaamaynaya xiriirka Mareykanka iyo caalamka Islaamka, haddaan si kooban u dulmarno dagaal Afghanistan iyo Ciraaq oo Mareykanku ku lug yeeshay intaan Obama imaanin, xiriirka kala Falastiiniyiinta Israa'iil ka dhexeeya iyo sida Mareykanku ula macaamilo heshiiskii lala galay iyo xaaladii ka taagnayd ee siyaasadeed Mareykanka iyo Iran dhexdeeda, sidoo kale intii Obama uu joogay waxyaabaha oo soo kordhay waxaa ka mid ah caalamka Islaamka quseeya xiriirka Turkiga kala dhexeeya Mareykanka oo moodo inuu waayihii dambe uunan hagaagsanayn, Suuriya oo burburtay, kacdoonnadii ka dhacay caalamka carabta ka dhacay oo ayaguna dhammaantood moodo inay dhibaato ku dhammaadeen oo musiibooyin iyo dagaalo cusub inay ka abuurmeen wadamadii kacdoomadu ka dhaceen. ani waxaan isleeyahay si guud ma jirin istaraatiijiyad cad oo Obama uu la yimid oo arrimahaas uu islahaa inuu wax ka qabto oo Mareykanku si wanaagsan ula macaamilo, laakiin wuxuu isku dayayay niyad wanaag ah in wax laga qaban karo, taasina waxaa ka adkaatay xaaladda mucaqadka oo aadka u cakiran ee wadamada ka taagan iyo culayskii gudaha Mareykanka asaga idaaradii uu qabtay ama maamulka madaxda ah ka haystay.
xiisadda bariga dhexe gaar ahaan arinta falastiin iyo israa'iil ayaa lagu tilmaamaa midda buddhiga u ah kala aragtida wanaagsanaanshaha maraykanka iyo dunida islaamka iyadoo oo dad badan ay qabaan in maraykanku aanu dhexdhexaad ka ahayn arintaasi sida uu faahfaahinayo doctor cali xaaji abikar oo falanqeeya arrimaha dunida islaamka
maraykanka dhexdhexaad kama aha arinta bariga dhexe ee israa'iil iyo falastiin dhexdhexaad kama ahan waana la wada ogsoon yahay arintaas aqalka cadna hore ayuu u sii sheegay inaysan jirin qorshe uu wato Obama oo lagu soo nooleynayo wadahadalada nabadda wax weyn aan laga filaynin hore ay u sii sheegeen waraaqo badan oo ay cadaadis ku saaraan Mareykanka ama qaramada midoobay intaba Falastiiniyiintu ma haystaan dhibaatada ugu badanna waxay ka jirtaa oo reer Falastiin haysata kala qaybsanaanta Falastiiniyiinta dhexdooda ay kala qaybsan yihiin Gazana ay haysato urur Hamas uu haysto daanta galbeed oo Israa'iil ay haysatana oo ka jiro maamulka reer Falastiin oo madaxda ka yimid Maxamed Cabaas kala qaybsanaanta siyaasadda dhibaato weyn ayay u keenaysaa oo miisaan siyaasadeed oo ay heli lahaayeen ayaa ka maqan marka Falastiiniyiinta wax badan oo ay samayn karaan ma jirto dabcan mustaxiil ma aha waa suuragal wax walba laakiin waxaa hortaagan saameyn ay Mareykanka naftikooda ku leeyihiin iyo Israa'iil waayo Mareykanka wuxuu aqoonsan yahay ururka Hamas inuu yihiin urur argagixiso ah wada hadalna aan lala geli karin yacni waxna aan lala wadaagi karin
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inoo soo diyaariyey barnaamijkaas amuuraha islaamka islamarkaana nala socodsiinayey haatana dhegaystayaal aan ka codsado Ismaaciil Xuseen Farjar oo studiyaha ay ugula sugan inuu inoo dulmaro qodobadii warka ugu doorka roona.
Mahadsanid Jaamac. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in uu si degdeg ah meesha uga saari doono siyaasadda loogu magacdaray raadka qoyan iyo kan qallalan taas oo u ogolaanaysay qof kasta oo u dhashay dalka Cuba oo soo gaadha ciidda dalka Mareykanka in uu sii joogi karo dalkan isaga oo aan la weydiinayn dalku gal. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in siyaasaddan oo 20-kii sano ee ugu dambeeyay lagu soo dhaqmayay ay ahayd mid loogu talagalay xilli ka duwan xilliga haatan lagu jiro wuxuuna madaxweyne Obama sheegay inay haatan wixii ka dambeeya muhaajiriinta reer Cuba ula dhaqmi doonaan sida si la mid ah socotada dalalka kale ee caalamka wuxuuna sheegay in ay soo dhaweynayaan muhaajiriinta Cuba sida kuwa dalalka kale iyada oo loo eegayo shuruucda dalkan Mareykanka ciidamada dalka Syria ayaa sheegay in maanta oo Jimca ah ay ciidamada dalka Israa'iil ay gantaal la eegteen saldhig military oo u dhow magaalada Dimashq waxana gantaalkaasi uu sababay qaraxyo kala duwan oo goobtaas ka dhacay Syria ayaa uga digtay Israa'iil cawaaqibka ka dhalan kara weerarkan ay qaadeen iyaga oo sheegay in ay Syria sii wadi doonto in ay la dagaalanto kooxaha argagixisada xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka John Kerry ayaa isaguna ku guda jira safarkiisii ugu dambeeyay isaga oo matalaya xubinta ugu sarreysa ee ergada Mareykanka waxana maanta oo Jimca ah uu kula kulmay madaxda dalka Vietnam magaalada Hanoi
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inala socodsiinayay qodobadii ugu doorka roonaa wararkeena dhageystayaal haatana aanu jalleecna dhinacii muusiga Hawakin iyo heesti bogaadin dhageysi haboon.
codkaas xa wakiin wuxuu gabagabo u yahay idaacaddayadii galabnimo jaamac buule jaamac iyo ismaaciil xuseen farjaray in la socodsiinayay tan iyo intayn toddobada caawa dib isugu soo noqonayno haddii rabaydmo waxaan tikiya tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.